Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yaprağımız. Assalomu alaykum. Bugun 7-iyun payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. AQSh tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatiga rasmiy Toshkent mas'ulligini ta'kidladi. Jizzaxda viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i va sud ijro departamenti raisi poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi.
2000 dollar anafasi bilan ziyodga bilan hozir o'tiribdi. Ammo tergovda esendi.
Gulnora Karimova Shanghai hamkorlik tashkiloti tomonidan taqdirlandi. Skype'ning o'zbekcha versiyasi ishga tushdi.
Bu aynan ingliz tilidagi Skype'ni o'zbek tilidagi versiyasi xolos.
Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon ham o'rin olgan Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Suriyada davom etayotgan zo'ravonliklar insofsizlik darajasiga yetdi deya bayon qildi va yana bir bor AQSh nomidan prezident Bashar al-Assadni hokimiyatni tark etishga chaqirdi. Klintonning bayonoti Suriya muxolifatining Hama viloyatida hukumat kuchlari 86 tinch fuqaroni o'ldirgani haqidagi xabarga javoban yangradi. Bu xabarni mustaqil tarzda tekshirishning iloji bo'lganicha yo'q. Uni qatl-om deya atayotgan muxolifat faollariga ko'ra Qubayr va Marza qishloqlarida halok bo'lganlarning 20dan ortiq yosh bola va 20 nafari ayoldir. Istanbul shahrida terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha xalqaro konferensiyada chiqish qilgan Klinton Assad hokimiyatda qolar ekan, Suriyada tinchlik, barqarorlik va demokratiya o'rnatilishiga ishonmasligini ta'kidladi. Ayni paytda Washingtonda chiqish qilgan AQSh moliya vaziri Timothy Geithner Qo'shma Shtatlar Arab davlatlari ligasining ko'zda BMT xavfsizlik kengash qarorlarini amalga oshirish uchun barcha choralarni ko'zda tutuvchi BMT nizomi 7-bobini amalga tatbiq qilish chaqirig'ini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
We the United States hope that all responsible nations will soon join.
Biz, ya'ni Qo'shma Shtatlar barcha a'zo davlatlar tez orada Suriya rejimiga qarshi tegishli iqtisodiy choralar ko'rishiga umid qilamiz. Jumladan ehtiyoj paydo bo'lsa, Arab ligasi o'tgan hafta taklif qilganidek, BMT xavfsizlik kengashida 7-bobni amalga tatbiq qilishni nazarda tutyapman, dedi Timothy Geithner. Bu voqeadan 2 hafta oldin Xoms viloyatining Hula shaharchasi 108 kishi o'ldirilgan edi. Voqea guvohlari bunda hukumat kuchlarini ayblagan bo'lsa, rasmiylar hujum ortida Suriyada xorijiy intervensiyani boshlash niyatidagi qurolli guruhlarni aybladi. Afg'onistonda NATO havo hujumi oqibatida tinch fuqarolar halok bo'lganiga oid xabarlar ortidan prezident Hamid Karzay Xitoyga rasmiy tashrifini muddatidan ilgari yakunlandi. Karzayning aytishicha, chorshanba kuni Lag'ar viloyatida 18 tinch fuqaro o'ldirilgan. Karzay bu kabi operatsiyalarda tinch fuqarolarning halok bo'lishi qabul qilib bo'lmaydigan holdir deya ta'kidladi Karzayning bayonoti. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta payshanba kuni avval e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga kelgan paytga to'g'ri keldi. Panetta jangari guruhlar qo'shni Pokistonda panoh topar ekan, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish qiyin bo'ladi deya bayon qildi. Chorshanba kuni Afg'onistonning Qandahor viloyatida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 22 kishi halok bo'ldi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eron o'z yadroviy dasturiga doir kelasi muzokaralarga qadar konkret qadamlar, xususan uranni 20%gacha boyitish ishlarini to'xtatishga tayyor bo'lishi lozim deya bayon qildi. Uran 20%gacha boyitilganda yadroviy bomba uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan materialga aylanadi. Eron 20%gacha boyitilgan uran atom bombasi uchun emas, tibbiy maqsadlarda ishlatilishini aytib, bunga oid dasturni to'xtatishdan bosh tortib kelmoqda. Payshanba kuni Istanbulda chiqish qilgan Klinton 18-19 iyun kunlari Moskvada o'tkaziladigan muzokaralar chog'ida 20%gacha boyitilgan uran masalasi g'arb davlatlarining asosiy talablaridan biri bo'lishini bildirdi. Moskvada o'tadigan so'zlashuvlarda Eron bilan Britaniya, Germaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy va Qo'shma Shtatlar vakillari muzokara stoli atrofiga o'tiradi. O'zbekiston futboliga oid xabar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yilning 1-iyunidan boshlab O'zbekiston futbol federatsiyasini 3 yilga soliq va bojxona to'lovlaridan ozod qilish haqida qaror qabul qildi. Hukumat qaroriga ko'ra O'zbekiston futbol federatsiyasi stadionlarni rekonstruksiya qilish uchun respublikada ishlab chiqarilmaydigan jihozlar, materiallar va boshqa buyumlarni xorijdan olib kelgan taqdirda ular uchun bojxona to'lovi to'lamaydi. Shuningdek, federatsiya yagona ijtimoiy to'lovdan tashqari boshqa barcha soliq va yig'imlardan ham ozod qilinadi. Soliqqa mo'ljallangan mablag'lar futbol rivoji uchun yo'naltirilishi, ularning qanchalik maqsadga muvofiq ishlatilayotgani esa Davlat soliq qo'mitasi zimmasiga yuklatilishi aytilmoqda. Los-Anjelesda amerikalik mashhur fantast yozuvchi Ray Bradbury uzoq vaqt davom etgan kasallikdan so'ng 91 yoshida vafot etdi. Uning eng mashhur asarlaridan biri bo'lgan va bundan 50 yil avval yozilgan Fahrenheit bo'yicha 451 daraja nomli asarida aks etgan voqealarda kitoblarni taqiqlab kuydiradigan totalitar jamiyatlar, bugun reallikka aylangan ulkan ekranli interaktiv televizorlar, quloqchinga o'xshash aloqa vositalari va hayotning ajralmas qismi bo'lib qolgan reklamalar haqida hikoya qilinadi. O'zbek o'quvchisiga Bradbury'ning Mars yilnomalari, Ofat kelmoqda kabi asarlari ham tanish. Oliy ma'lumot olmagan va hech qachon mashina haydashni o'rganmagan Bradbury New York Times gazetasiga bergan intervyusida fantastika janri kelajak haqida yozayotib, aslida yaqin o'tmish va hozirgi zamonda ro'y berayotgan voqealarni tasvirlashning maroqli vositasidir degan edi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Ozodlik xabarlarini saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. www.ozodlik.org O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info, Botir Info, shuningdek Sayfon proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Hamda siz qo'lingizdagi uyali telefon vositalari orqali saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga egasiz. Buning uchun sizga Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Shavkat Haqnazarov bundan 6 kun avval pora olayotgan paytda qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan jizzaxlik tinglovchiga ko'ra, Shavkat Haqnazarov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibs qilingan. Shuningdek, Jizzax tumani sud ijro departamenti raisi Ulug'bek Qarshiboyev ham 1.5 million so'm pora olayotgan paytda hibsga olingani aytilmoqda. Ushbu mavzularni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Shavkat Haqnazarov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan pora olayotgan paytda hibsga olindi, deydi Jizzax adliya boshqarmasiga yaqin bo'lgan Ozodlik manbasi o'z xavfsizligi vajidan ismi oshkor etilmasligi sharti bilan.
Viloyat adliya boshqarmasini boshlig'i Shavkat Haqnazarov 2000 dollar anaqasi bilan ziyodga bilan hozir o'tiribdi. Ammo tergovda esendi,
deydi Ozodlik manbasi. O'zbekiston Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Toir Saidboboyev ham Shavkat Haqnazarovning hibsga olinganini tasdiqladi. Uning aytishicha, ayni paytda unga nisbatan tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti va shuning uchun ham bu haqdagi to'liq ma'lumot tergov tugagandan keyin berilishi mumkin. Jizzax shahrida yashovchi huquqshunos ayol Shavkat Haqnazarovning viloyat adliya tizimidagi poraxo'rlikning yanada keng tus olishiga sababchi ekanidan o'zi va hamkasblari ko'pdan beri xabardor ekanini aytadi.
Ba'zi bir odamlar nima qildi-da, murojaat qildi. O'sha odam zabitchi zakslardan, notariuslardan pora oladi, bumagat qiladi. O'shalardan majburan pul talab qilgan. кейін заведующий ЗАГСлар, нотариуслар оша пулны чыгарыш үчүн, мисалы 12,5 сом турган болса, битта гуахнама. Заведующий ЗАГСлардан 50,000, паланча миң, пустанча миң аласаң деп, бул мажбурлаткан деп мен эшиттим адамдардан. Кейін мен бір айтасын сұрам, неге көп аласаң? Давлат белгіленген тарифі бар десам, мана қоймайды, бер деп айтады. Хар айда доланы апкемасаң кейін ішлетмайды деп айтарды бір айтасын.
Dedi, ismi sir qolishini so'ragan huquqshunos. Viloyatdagi korrupsiya ko'lamining katta ekanligini Jizzax tuman sud ijro departamenti boshlig'i Ulug'bek Qarshiboyevning Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingani ham tasdiqlab turibdi, deydi Jizzaxlik huquq faoli Ma'mirjon Azimov.
31 may kuni, payshanba kuni Jizzax tuman sud ijro departamenti raisi Ulug'bek Qarshiboyev 1.5 million pul bilan qo'lga tushibdi degan shu mishmisha xabar tarqaldi. Keyin shundan keyin men bugun shu Jizzaxdagi notarial idorasida xizmat yuzasidan kelganimda, bir ish yuzasidan kelganimda, shu yerda shu sud ijro departamentining xodimlari bilan gaplashganimda, bular haqiqatdan shu 31 may kuni Ulug'bek Qarshiboyev qo'lga qo'yilganligini tasdiqlashdi. Keyin bu qancha pul bilan qo'lga tushgandi degan savolimga ular yo'q, pul bilan qo'lga tushgan yo'q, telefon suhbatlashuv bilan qo'lga tushgan, lekin bir hali o'zini tasdiqini topgan yo'q degan javobni berishdi,
deydi Ma'mirjon Azimov. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Agrobankning Jizzax viloyati bo'limi rahbari ham hibsga olingan, bankning ikki xodimi esa qochib ketgan.
Demak, bu Jizzax viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i va sud ijro departamenti raisining poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingani to'g'risida hamkasbim Sadriddin o'rgangan tafsilotlar edi. Jizzaxda qamoqxonalar, ya'ni amaldorlarning qamalishiga oid xabarlar keyingi paytda ko'paygan. Masalan, o'tgan yilning noyabr oyida pora olganlikda gumonlanib qamoqqa olingan Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Mumin Shukrullayev 12 yil, Zarbdor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi O'tkir Abdullayev 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqida ozodlikning avvalgi eshitirishlarida xabar qilgan edik. Shuningdek, 2011 yilning avgustida O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Amirov va bosh mutaxassis Xoljiketov ham pora talab qilganlikda ayblanib hibsga olingandi. Hamda Jizzax viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi, ya'ni pora olganlikda aybdor deb topilib, uzoq muddatlarga qamalganida bu so'nggi paytda ozodlikka ma'lum bo'lgan birgina Jizzax viloyatidagi amaldorlarning qamalishiga oid tafsilotlar, lekin keyingi paytda O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida shunga o'xshash holatlar, ya'ni amaldorlarning korrupsiya, poraxo'rlik ayblari bilan qamalgan holatlari haqidagi xabarlar ko'paymoqda. Hozir studiyamizda Ozodlikning siyosiy sharhlovchisi Kamoliddin Arabimov.
Assalomu alaykum.
Demak, Kamoliddin, bu mana shu keyingi holatda amaldorlarni orasida ko'paygan shu amaldorlarni qamash holatlari, qamoqxonalar, bu hibsga olishlar orqasida nima turibdi? Haqiqatdan ham bir shu O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi bir jiddiy kurash ketyaptimi? Bu nimani dalolati o'zi?
Savol juda ham aktual bugungi kunda, chunki keyingi yillarda haqiqatda o'sha amaldorlar, ayniqsa markaziy hokimiyatda ham mana sobiq davlat maslahatchilari bo'lsin yoki prezident devonida ishlaydigan mutasaddilar bo'lsin, ularni qamalayotganligi va ularning deyarli barchasida aynan poraxo'rlik aybi qo'yilayotganligini ko'p kuzatamiz. Endi meni nazarimda bu yerda bir qancha muammolar bor.
Masalan,
bilasizmi, O'zbekiston byurokratiyasining oziqlanishi tabiatan korrupsiyaga yo'naltirilgan. Nimani nazarda tutyapman? Endi siz O'zbekiston sharoitida faraz qiling, ularning olayotgan oyligini. Haqiqatda bu oylik ularning bir hafta, umuman o'rta o'zbekistonlikning bir hafta yashashi uchun ham yetmaydi. Demak, O'zbekistonda poraxo'rlikka qarshi emas, poraxo'rlarga qarshi kampaniya boshlangan. Ya'ni buning o'rtasida katta farq bor. Dunyo tajribasida poraxo'rlikni oldini olishning bir qancha o'zining bir nimasam ekan bosqichlari bor. Birinchidan ular moddiy ta'minlangan bo'lishi kerak. Ikkinchi jihatdan jamoatchilik nazorati bo'lmagan joyda hech qachon poraxo'rlikni yengib bo'lmagan. Ya'ni amaldorlar tabiatan poraga o'ch bo'lishadi. Ular o'zlari o'tirgan kursi orqali katta boylik yig'ishga moyilligi bo'lishi mumkin. Lekin sud hokimiyati mustaqil bo'lmasa ekan, jurnalistlar o'sha amaldorlarni nazorat qilmasa ekan, erkin saylovlar orqali ularning effektivligi saylovlar orqali o'lchanmasa ekan, amaldorlar har doim hamma davlatda poraxo'r bo'lib qolaverishgan.
Demak, Kamoliddin, siz aytmoqchisiz, bu o'sha bo'layotgan qamalar hech qanaqa bir natijaga olib kelmaydi demoqchisiz.
Yo'q, haqiqatda kampaniya boshlangan. Ya'ni haqiqatda kampaniya boshlangan, lekin bu tizimli kurash emas, bu mexanik kurash. Ya'ni markaziy hokimiyat, ya'ni prezident devoni va umuman hukumat haqiqatda amaldorlarga buyruq berganki, poraxo'rlikka qarshi kurashish buyrug'i berilgan. Chunki O'zbekistonda yopiq iqtisod, ya'ni qora iqtisod va u bilan bog'liq korrupsiya juda ham kuchli ildiz otib ketgan, juda ham kuchli. Rejimning mustahkamlanishi, ya'ni Karimovning manfaatlariga to'g'ri keladigan rejimning mustahkamlanishi uchun korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilingan. Ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash bo'lmasa, jamiyatda ijtimoiy portlash bo'ladi va xalq ko'chaga chiqib ketib qolishi mumkin. Lekin mana bu kurashning aytishimiz mumkinki, bu poraxo'rlikka qarshi kurash ma'lum bir shaxslarga, ma'lum bir idoralarga va guruhlarga aloqador emas. Ya'ni bu kurashdan yuqori turadigan idoralar bor. Aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati, prezident devoni va shaxsan masalan aytaylik, markaziy shaxslar. Shuning uchun poraxo'rlik O'zbekistonda haqiqatda kurash ketyapti, lekin uning tabiati texnik kurash, ya'ni uning ildizlari qirqilayotgani yo'q. Shu nuqtai nazardan bu kurash davom etadi va mana shu noqis kurash deyishimiz mumkin.
Tushunali, rahmat. Demak, biz bilan suhbatda siyosiy sharhlovchimiz Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Rahmat, Kamoliddin. Demak, aziz tinglovchi, agar sizni ham bu borada o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, saytimiz orqali yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnatiga rasmiy Toshkent mas'ulligini ta'kidladi. Gulnora Karimova Shanghay hamkorlik tashkiloti tomonidan taqdirlandi. Skype'ning o'zbekcha versiyasi ishga tushdi, shuningdek dastur davomidan erkin mikrofon ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQShdagi Responsible Sourcing Network tashkiloti O'zbekistonda paxta xomashyosi yetishtirilishidan tortib uning tovar shaklida bozorga olib chiqilishiga bo'lgan jarayondagi inson haqlari buzilishi hollari o'rganilgan hisobotni e'lon qildi. Daladan o'zbek paxtasining narx zanjiri bo'ylab sayohati deb nomlangan ushbu hisobotda O'zbekistonning paxta terimiga bolalarning jalb etilishi davlat tarafidan tashkillashtiriladigan yagona mamlakat ekani ta'kidlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Hurmat Bobojon lavhasida tanishamiz.
Jahonda millionlab bola paxta yetishtirish ishiga jalb etiladi. O'zbekiston ham AQSh Mehnat vazirligi tomonidan tuzilgan bolalar mehnatdan foydalanadigan davlatlar ro'yxatidadir. Lekin RSN mutaxassislarga ko'ra, boshqa o'lkalardan farqli O'zbekistonda bolalarning dala mehnatiga jalb etilishi davlat tarafidan tashkillashtiriladi va hukumat paxta sotilishidan yiliga 1 milliard dollardan ko'proq daromad ko'radi. 2011 yilda O'zbekiston jahonda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi, paxta tolasini eksport qilishi bo'yicha 5-chi o'rinni egalladi. RSN hisobotiga ko'ra, 2010-2011 yillarda paxta sotilishidan ko'rilgan daromad O'zbekiston umumiy eksportdan tushgan daromadning 11% ko'prog'ini tashkil etgan. O'zbekistonda paxtani fermerlar yetishtiradi, lekin bu hukumatning to'liq nazorati ostida amalga oshiriladi. Mamlakatda mahalliy fermerlarga hukumat nimani ek desa shuni ekadi. Paxta yetishtirish fermer uchun norentabel bo'lsa ham, hukumat paxta ekishni buyursa bosh torta olmaydi. Hukumat fermerlarga paxta yetishtirish bo'yicha davlat shartnoma majburiyatlarini yuklaydi. Fermer esa ayni shartnoma doirasida hosilni davlatga hukumat belgilagan narxda sotishga majbur. Hukumat belgilagan narx esa O'zbekistonda bozor narxidan 3 baravar kamdir. O'zbekistonda yetishtirilgan hosilning 75% eksportga ketadi va hukumat fermerdan sotib olingan paxtani 3 baravar qimmatga sotadi, deyiladi RSN hisobotida. RSN tashkiloti o'z hisobotida asosiy e'tiborni O'zbekistonda paxtaning asosan bolalar qo'li bilan terilishiga qaratgan. O'zbekistonda paxta hosilining 90% qo'lda teriladi. Har bir terimchi, shu jumladan o'quvchi, talaba uchun paxta terish kundalik normasi belgilanadi. Maktablar sentyabr oyidan noyabrgacha yopiladi. Har yil asosan qishloq joylarda 1.5-2 million bola paxta terimiga haydaladi. Ba'zida 7 yoshdan, lekin ko'pincha 11 yoshdan bolalar paxtaga olib chiqiladi, deyiladi RSN hisobotida. O'zbekiston har yili 600 ming tonna paxta tolasini eksport qiladi. Bu 90-chi yillardagiga qaraganda 20%ga kamdir. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda paxta yetishtirish kamaygani tuproqning Orol dengizi qurishi ta'sirida sho'rlanishi bilan ham bog'liqdir. Shuningdek, AQSh kuzatuvchilari ta'kidicha, paxta dalalarida eskirib ketgan sug'orish uskunalaridan foydalanish ham atrof muhitga ziyon keltirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston so'nggi yillarda o'z to'qimachilik va tikuvchilik sanoatini rivojlantirdi. Bu ham paxta eksporti kamayishiga turtki bo'lgan omillardan. Mahalliy to'qimachilik shirkatlari so'nggi 5 yil ichida ishlab chiqarishni 2 baravar oshirdi. Tayyor kiyim-kechak eksportidan tushgan daromad 2011 yilda 550 million dollarni tashkil etgan. Bu raqam 2004 yilga qaraganda deyarli 2 baravar ko'pdir. Hozirda o'zbek paxtasining asosiy xaridori Bangladesh va Xitoy bo'lib qolmoqda. Asosiy eksportning 70% mana shu ikki davlat hisobiga to'g'ri keladi. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksploatatsiya qilinib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 60 yaqin sherik shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Arizan jahondagi boshqa kiyim-kechak shirkatlariga ham o'zbek paxtasini sotib olmasliklarini tavsiya etadi. Tashkilot mutaxassislari fikricha, shu yo'l bilan O'zbekistonda bolalarning majburiy mehnatga jalb etilishi oldini olish mumkin.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham tinglash, o'qish imkoniga egasiz. Eslatib o'taman, Ozodlikni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali siz jonli tarzda ham eshitish imkoniga egasiz. Bu har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishda siz mana shu eshitirishimizni Ozodlik saytida, shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham jonli tarzda tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Kelgusida, ya'ni 11 iyun kuni efirga beriladigan navbatdagi sonda, Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi sonida O'zbekistonda internet senzurasini chetlab o'ta olasizmi degan bir savol atrofida bahs munozara bo'ladi. Sizni ushbu eshitirishimizda ishtirok etishga taklif etib qolamiz. Demak, hozir esa dasturimiz ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Skype'ga aloqador bir mavzuda davom etadi. Internetdagi Skype aloqa dasturining o'zbek tilidagi versiyasi ishga tushdi. O'zbekistonlik foydalanuvchilar endi o'zbekcha Skype'ni kompyuterlariga yuklashlari mumkin. Shu paytgacha Skype Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat qozoqcha va qirg'izchaga tarjima qilingandi. O'zbekistondagi kompyuter foydalanuvchilari esa Skype dasturining ruscha va inglizchasidan foydalanib kelishayotgan edilar. Demak, Skype'ning endilikda o'zbekcha versiyasi ishga tushdi va bu haqdagi lavhamiz efirda.
Internetdagi Skype aloqa dasturini o'zbekistonlik bloger Gulasal Kamolova o'zbek tiliga tarjima qilgan.
Bir oy oldin Belarusdagi bitta tanishim Skype'ni belarus tiliga tarjima qilgan edi. Oldin unga qadar
qisqatda ana foydalanuvchilarni o'zi o'z tiliga tarjima qilish haqida bilmasdim. Buni eshitib qandaydir qiziqib qoldimu va shu ishni boshlashga qaror qildim. Shunday qilib Skype o'zbek tiliga tarjima qilish g'oyasi paydo bo'lgandi.
O'zbek tilidagi Skype dasturidan foydalanish uchun tarjima qilingan til faylini yuklash kerak bo'ladi. Buning uchun kompyuteringizda Skype dasturining so'nggi versiyasi bo'lishi kerak.
Shuning uchun men tayyorlagan til faylini yuklash kerak. Buni aynan Skype yuklash kerak. Va Skype eng so'nggi versiyasi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Shundan so'nggina til faylini yuklaganingizdan keyin Skype to'laligicha o'zbek tilida paydo bo'ladi. Bu aynan ingliz tilidagi Skype'ni o'zbek tilidagi versiyasi xolos. Boshqa hech qanday o'zgartirishlar unga kiritilmagan. Ba'zi so'zlar, ayrim so'zlar ingliz tilida saqlanib qolingan, chunki ularni deylik o'zbek tilida o'sha muqobilini topolmaganim bois. Va aynan bu tarjimani qandaydir professional deb qabul qilish kerak emas. Unda qaysidir joyda xatolar bo'lsa, istagan foydalanuvchi o'zi kirib o'zgartirishi mumkin, o'ziga moslashishi mumkin.
Skype internetdagi eng ommabop aloqa vositasi hisoblanadi. Millionlab odam shu dastur yordamida bepul video muloqot ham qilishlari mumkin. Shu paytgacha Skype Markaziy Osiyo o'lkalari orasida faqat qozoqcha va qirg'izchaga tarjima qilingan edi. O'zbekistondagi kompyuter foydalanuvchilari esa Skype dasturining ruscha va inglizchasidan foydalanib kelishadi. Gulasal Kamolovaning aytishicha, Skype O'zbekistonda muqobil va arzon aloqa vositasi sifatida ommalashib borar ekan, uning o'zbekchaga tarjima qilinishiga ham ehtiyoj yuzaga kelgan.
O'zbek ham chiqarib mashhur, lekin bu aynan o'zbek tilida bo'lgandan so'ng rus tilini bilmagan yoshlarimiz anchagina O'zbekistonda. Ingliz tilini o'qalar bilmagan yoshlar ko'p. Nima ko'p hozirgi paytda qishloqlardan, tumanning chekka joylaridan chet elga ketib, deylik Janubiy Koreyadami, deylik Rossiyaning boshqa joydami yashab, oilasidan Skype orqali muloqot qilayotganlar bor. Aynan shularga qandaydir yengillashtirish maqsadida shuni qilishga qaror qildim va o'ylaymanki, bu g'oyaga qiziqish aynan Facebookdagi akkauntimda juda ham qiziqish tug'yapti.
O'zbekistonlik ayrim foydalanuvchilar esa o'zbek tilidagi Skype'ni yuklashga shoshmayapti. Ko'nikma yo'q, qolaversa bu lotin alifbosida ekan, hozircha rus tilidagisi menga ma'qul deydi. 32 yashar Tohir. Qirg'izistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyev esa Skype'ning o'zbek tiliga tarjima qilingani O'zbekistonda ushbu dastur foydalanuvchilarini oshishiga xizmat qilishiga ishonadi.
Endi albatta bu bunday taniqli dasturning o'zbek tiliga tarjima qilinishi juda ham yaxshi. Birinchidan bu o'zbek tilidagi kontentni, internetdagi kontentni boyitadi. Ikkinchidan albatta Skype bilan foydalanuvchilarni orasidagi o'zbekistonliklar sonini ham oshiradi menimcha.
Hozirda internetdagi Odnoklassniki, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar ham o'zbek tiliga o'girilmoqda. Bunga kelib Skype xizmatidan jahon bo'ylab 700 milliondan ortiq odam foydalanadi. O'zbekiston ichkarisida bu dasturdan qancha odam foydalanishi haqida statistik ma'lumotlar yo'q.
Demak, internetdagi Skype aloqa dasturining o'zbek tilidagi versiyasi ishga tushdi va endilikda o'zbekistonlik foydalanuvchilar o'zbekcha Skype'ni kompyuterlariga yuklash imkoniga ega bo'ldilar. Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, keyingi paytda Ozodlikka Skype orqali bog'lanadigan tinglovchilarimiz soni ko'payib bormoqda, jumladan siz Ozodlik onlayn dasturi davomida Skype orqali to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bizning Skype'dagi manzilimiz, ya'ni Ozodlikning Skype'dagi manzili bu Ozod Skype hisoblanadi. Demak, siz Skype'ga kirib, agar hali Ozodlik bilan do'st bo'lmasangiz, siz Skype'da Ozod Skype deb bizni izlang. Demak, aziz tinglovchi, sizni Skype'dagi va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq va kerak bo'lsa bu behuda urinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Shuningdek, siz Ozodlik saytiga Voha Info, Botir Info proxy saytlari orqali ham yo'l topolasiz, hamda Ozodlik mobil orqali mobil telefoningizdan saytimizga kirish imkoni, to'g'ridan to'g'ri kirish imkoni mavjud. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Shu o'rinda esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Suriyada davom etayotgan zo'ravonliklar insofsizlik darajasiga yetdi deya bayon qildi va yana bir bor AQSh nomidan prezident Bashar al-Asadni hokimiyatni tark etishga chaqirdi. Klintonning bayonoti Suriya muxolifatining hamma viloyatida hukumat kuchlari 86 nafar tinch fuqaroni o'ldirgani haqidagi xabariga javoban yangradi. Vashingtonda chiqish qilgan AQSh moliya vaziri Timothy Geithner Qo'shma Shtatlar Arab Davlatlari Ligasining xavfsizlik kengashi qarorlarini amalga oshirish uchun barcha choralarni ko'zda tutuvchi BMT nizomi 7-chi bobini amalga tatbiq qilish chaqirig'ini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Afg'onistonda NATO havo kuchlari oqibatida tinch fuqarolar halok bo'lganiga oid xabarlar ortidan prezident Hamid Karzay Xitoyga rasmiy tashrifini muddatidan ilgari yakunladi. Karzayning aytishicha, chorshanba kuni Lag'or viloyatida 18 nafar tinch fuqaro o'ldirilgan. Karzay bu kabi operatsiyalarda tinch fuqarolarning halok bo'lishi qabul qilib bo'linmaydigan holdir deya ta'kidladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Iron o'z yadroviy dasturiga doir kelasi muzokaralariga qadar konkret qadamlar, xususan uranni 20%gacha boyitish ishlarini to'xtatishga tayyor bo'lishi lozim deya bayon qildi. Uran 20%gacha boyitilganda yadroviy bomba uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan materialga aylanadi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizda kutib qolamiz sizni. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda chegarasidagi qotillik sirli tus olib bormoqda. Kundan kunga Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi qozoq chegara postida ro'y bergan ommaviy qotillikdan omon qolgan yagona chegarachi mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasiga ko'ra 6-iyun kuni o'z hamkasblarini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Bu haqdagi xabarni yolg'on deb uning efirda o'qilishini sharmandalik degan telejurnalist esa ishdan ketishga majbur bo'ldi. Ushbu xabar mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Chorshanba kuni Qozog'iston ommaviy axborot vositalari Olmaota hokimligi va mamlakat ichki ishlar vazirligidagi anonim manbalarga asoslanib, Xitoyga tutash o'rmonda joylashgan chegara postidagi ommaviy qotillikni tirik qolgan yagona chegarachi Vladislav Chelax amalga oshirganini ma'lum qildilar. Ayni shu kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining matbuot xizmati ham Chelaxning o'z aybiga iqror bo'lganini bildirdi. 30 may kuni Olmaota viloyatiga qarashli Qozog'iston-Xitoy chegarasidagi olis o'rmon chegara postida kuyib ketgan 14 chegarachi va o'rmon qorovuli jasadi topildi. Oradan 9 kun o'tib esa mazkur postda xizmat qilgan 15-chi chegarachining tirik topilgani xabari chiqdi. Bundan ham oradan bir kun o'tib, tirik qolgan yagona chegarachining ommaviy qotillikni yakka o'zi amalga oshirganiga iqror bo'lgani haqida xabar tarqatildi. Ammo bu iqror qozog'istonliklarning hammasini ham o'ziga ishontira olmadi. Nahotki jurnalist va diktorlardan birortasi bu xabarni efirga o'qiy oladi. Bu sharmandalik. Men efirda yolg'on gapirishdan bosh tortaman va chegarachi o'z xizmatdoshlarini o'ldirganiga iqror bo'lgani haqidagi alaxsirash haqida gapira olmayman deb yozdi. 6-iyundan 7-siga o'tar kechasi o'z Twitter sahifasida Qozog'istondagi 31-kanal jurnalisti Vladislav Dlinnov. Oradan bir necha soat o'tib Linov yolg'on tarqatishni istamagan ortidan ishdan ketishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda 19 yashar Vladislav Chelax yaqinlari ham bu xabarni borib turgan uydirma deb atadilar va yosh chegarachi yigitning tazyiq ostida qilmagan ishiga iqror bo'lganiga ishonishlarini aytdilar.
Нет, это неправда, это полная чушь. Это неправда. Вообще вот только сейчас.
Bu yolg'on, bo'lmagan gap. Menimcha uni bunday ko'rsatma berishga majbur qilishgan. Kimgadir shu kerak bo'lib qolgan, deydi Vladislavning onasi Svetlana Vachenko. Ayni shunday nevarasining bunday jinoyatga aloqasi yo'qligiga ishonchi komil ekanini ta'kidlagan Chelaxning bobosi Vladimir ham Ozodlik bilan suhbatda olis o'rmondagi postda qanday jinoyat sodir bo'lganiga oid o'z versiyasini taqdim qiladi.
Да это бред сивой кобылы. Один человек никогда не может сделать этого. На самом деле там все эти вот тузы, это денежные мешки прикрываются.
Bitta odam bu ishni qila olmaydi. Bu ishga juda katta odamlar aralashgan va hozir ular qoplab pul tashlab o'z ketlarini yopishmoqda. Bu chegara oxiridan Olmaota, Taldiqo'rg'on va hatto Ostonadagi boy va kiborlar yem yeb kelayotgan edi. Bu yerdagi shifobaxsh o'tlar, xususan bu o'tlar ildizining kilosi bozorda 3000 dollar turadi. Bu borib turgan xazinaning o'zi edi. Menimcha u yerda narx borasida kelisha olmay qolganlar. O'rmon qorovuli bilan aytishib qolishgan. Birinchi bo'lib qorovul boshidan o'q yegan, keyin qolganlarni otib tashlashgan. Nevaram tirik qolgani uchun endi hamma aybni unga to'nkab, haqiqiy qotillar suvdan quruq chiqmoqchi deydi. Ommaviy qotillikni yakka o'zi amalga oshirganiga go'yo iqror bo'lgan aytilayotgan Vladislav Chelaxning bobosi Vladimir. Vladimir Chelax tabiatan og'ir bosiq bo'lgan nevarasining ichki ishlar vazirligi iddao qilayotgani kabi xizmatdoshlari bilan kelishmovchilik ortidan ularni otib tashlashga mutlaq qodir emasligini ta'kidlaydi. 19 yashar xizmatchining katta o'yin qurboni bo'lganiga ishonchi komil bo'lgan Vladislavning yaqinlari uni himoya qilishni so'rab xalqaro ommaviy axborot vositalari hamda xalqaro huquq himoyachilariga murojaat qildilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofonda tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Nigina deb tanishtirgan toshkentlik o'zbek qizi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, keyingi paytda Moskvaga kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida besoqolbozlik bilan shug'ullanayotganlar ko'payayotgani haqida xabar qildi. Niginaga ko'ra, o'zbek yigitlari besoqolbozlik ortidan pul ham ishlayaptilar.
Moskvada ko'p o'zbeklar besoqolbozlikka nima bo'lib ketgan o'g'il bolalarimiz juda ko'p o'zbeklarimiz shu yerga kelib besoqolbozlik bilan shug'ullanishyapti.
Bu sizga qayerdan ma'lum?
O'zimni bir dugonam bor, o'shidan bir ukasi ham shunaqa ekan, 21 yashar bola. U ham besoqolboz ekan, shu o'zbekistonlik asli, bu yerga kelib shu ish bilan shug'ullanyapti. Ishonsangiz, agar o'zim xuddi o'shanaqalar to'planadigan diskotekaga ham bordim. Menda endi qiziqish bo'ldi-da u narsaga.
O'zbek yigitlari shunaqa boradigan diskoteka bor ekanmi? Shunaqa yigitlar boradigan.
U yerda nafaqat o'zbeklar, tojik, rus hammasi, lekin ko'p o'zbeklarimiz ham shu yoqqa kelib shu narsa bilan shug'ullanib, shu narsa bilan alinaqa qilib nima bo'lyapti. O'zbeklarimiz ham juda ko'p unaqa narsa bilan shug'ullanayotgan. O'sha Toshkent, Andijon ham yerdan keladigan nimalari hammasi bor ekan o'sha yerda. U yerda bitta joyda men bordim, bitta joyga. Ular aytishyaptiki, bitta bu yerda emas, hamma diskotekada, masalan, ularda tilida o'sha gay klubning bittasi deylar ekan. Shularda hammasiga bo'yicha o'zbeklar borishadi ekan. O'zbeklar juda ko'p ekan bunaqa narsa bo'yicha.
Endi bu aytayotgan o'zbeklaringiz bular o'sha talabalarmi yoki ishlashga borgan mehnat muhojirlarimi? Kimlar orasida bunaqa holat ko'p?
Ko'p mehnat muhojirlari, ularda juda ko'p. Ular juda ko'p mehnat muhojirlari. Nimadan kelib chiqyapti bu narsa? Bu narsa ishlamasa o'sha orqali pul topish ularga oson tuyulyapti.
Nima, ayollar fohishalik qilsa, bular o'sha besaqolbozlik qilib pul topyaptimi?
Ha, shunaqa. Men shu narsalarga guvohi bo'ldim. O'sha besaqolbozlik qilib pul topishyapti biz o'zbek yigitlarimiz. Juda ham ko'p. Bu axir o'zbekchilikka, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsa yo'q, to'g'rimi?
Endi pul ishlayapti dedingiz. Buni siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdim deyapti. Qayerdan ko'rdingiz? Qanaqa holatda ko'rdingiz? Gapirib bering ochiqroq.
Men o'zimni ko'zim bilan u yerda bir alohida xona bor ekan.
Qayerda?
Diskotekada, diskoteka bo'lar ekan. Diskotekada kim yoqsa, u bilan kirib ketgan shu xonaga pulini kelishib.
Bu o'sha erkaklarni kiradigan xonasimi?
Ha, shunaqa ekan. Shu bir kunda 3ta, 4ta, 5ta, 6ta odam bilan. Biz o'zbeklarda o'zim mana o'sha ukasi 6ta odam bilan bo'lib chiqqanini ko'rdim.
A bu qancha ishlashar ekan endi?
Men o'sha kuni ko'rdim, biz o'zbeklar eng ko'p topgan 15 ming rubl topdi. Bir kunda.
Dollarga qancha bo'ladi 15 ming rubl?
Dollarga 300 yoki 400 dollar bo'ladi.
Bitta yigit o'sha ish bilan shug'ullansa bir kunda 400 dollar atrofida topyaptimi?
Ha, shunaqa. Hatto kechanasimi men shu narsaga o'zim guvohi bo'ldim. Biz o'zbek yigitlari qiz bola jinsiga o'tishyapti bu yerga kelib.
Bular operatsiya orqali o'zgartiryaptimi?
Operatsiya, ha, operatsiya orqali o'zgartirishyapti. Keyin undan tashqari shunaqa ngilar ham bor ekanki, o'zbek bir bola bilan tanishdimman o'sha yerda. O'sha klubda, diskotekada tanishdim. U bola operatsiya qildirmagan, u prosta pari taqadi ekan, shu qizlarga o'xshadi, yasanib qizlarga o'xshab nima qiladi? Shu nima qiladi ekan? Qo'ysi qizlarga o'xshab o'sha kiyinadi ekan, hamma yo'g'ini qizlarcha. Endi yaqinda operatsiya qildiraman dedi menga.
A bu anchagina pul tursa kerak operatsiya qildirish.
Bilmadim. Unisini surishtirmabman, lekin o'zim masalan men o'zbeklarda unaqa narsa yo'q deb o'ylardim.
Endi qanchalik rivojlangan bu biznes desak, agar o'sha bu yerdan boradigan o'zbek yigitlarini u yerda shu ishni qilib pul topish qanchalik ko'p, qanchalik rivojlangan?
Juda ham ko'p. Masalan, bu yerda Moskvada Kitay gorod degan joy bor. Metro, Kitay gorod degan metro borda. Shu metrodan chiqishda o'sha besaqolbozlar turadi. O'sha biznesi juda ham kuchli. U yerda o'zbek bolalar ham juda ko'pchiligi turadi. U yerdan ruslar, har xil millat, Amerika, har xil millatdan kelganlar ularni olib ketishadi, bispat. Bir kunga olib ketishadi. Ular aytishdi, yonida dugonalari, o'sha endi oshnalari dugona deyishadi ekan ular bir-birini. Shu opa, singil, nima deb gapirishar ekan. Shularda hammasi bilan gaplashib, men judayam aniq bo'lib ketdim. Agar bunaqa ketishda bo'lsa, tez orada o'g'il bolalarimiz ham qolmasa kerak.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan va o'zini toshkentlik Nigina deb tanishtirgan qizimizdi. Demak, Niginaga ko'ra, Moskvada keyingi paytda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida besaqolbozlik ortidan pul ishlash holatlari paydo bo'lgan. Navbatdagi tinglovchimiz Navoiydan qo'ng'iroq qildi. Aniqrog'i Navoiy viloyatining Uchquduq shahrida yashovchi Ulug'bek Aliyev. Ulug'bek Aliyev 3-chi guruh nogironi ekani va ayni paytda uni ishga qabul qilinmayotganini aytib, ayni paytda uning huquqlari, ya'ni nogiron sifatidagi huquqlari paymol bo'layotgani haqida shikoyat qildi.
Men 2007 yilda xolagan yo'qotgan savozit apparatga qilib nima qilib tashlaganda bir tomon o'tganda tashlagandi. Hozir endi 5 yil invalidlikda yurdim. 5 yildan keyin 2-chi guruhdan 3-chi guruhga tushirib yubordi deb ishlashim mumkin dedi. Hozir ishlayman deb borsam ishga ham olmayapti.
Nima ish qilasiz o'zingiz?
Navoiy metallurgiyada ishlaganman, Uchquduq shimoliy kon boshqarmasida.
Hozir yana o'sha yerga ish bordingizmi?
Ha, qayta bordim, ha.
Nimaga sizga ish berishmadi?
Bizda sakrashenie ketyapti deydi, har xil bahonalarni topdi. Ishga olish qilmadi. Ishlatmoqchi bo'ldim, shu turda qonun bor, siz menga atkaz qilishingiz mumkin emas. Nogironlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun bor. O'zbekiston sultonasi chiqargan qonun bor. Nogironlar kimi o'shanda yozilgan 25-moddasida shu
3 foizgacha har qanday tashkilotda zaxirasi bo'lishi kerak. 3-chi guruh nazoratiga olish uchun. Shu to'g'risida prokuraturaga murojaat qildim. Respublika prokuraturasiga.
U yerdan qanaqa javob oldingiz?
Umuman bermadi. Umuman e'tibor ham qilgan yo'q. Nazorat hisobda huquqlari bo'lmaydi.
Navoiy viloyatining Uchquduq shahrida yashovchi Ulug'bek Aliyev edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Namangandan, Namangan shahridan qo'ng'iroq qilgan G'ulomjon aka o'zi va bir guruh namanganlik oshnalari nomidan gapirib, o'tgan asrning 90-yillari boshida anchagina katta mablag'ga zaym sotib olganlari va ushbu mablag'larining bugungi kundagi taqdiridan bir bilish istaginida ozodlikka qo'ng'iroq qilib yordam so'radilar.
92-yilda zaym chiqarilgandi. Endi shu oldinga o'tgandan keyin muzlatib qo'yilgandini, hozir o'sha 20 yil bo'ldi so'ngi ham chiqib ketdim o'lganda, o'sha vaqtda 500 so'mga kichkina go'sh berganda, uni qaytarib berarkan bilan shularni bir moliya vazirligidan nima qilib berasizlarmi, jo'nab qilib berasizlarmi deb bechor kishi shuni maslahat qilib sizga telefon qilganmizda.
G'ulomjon aka, siz qancha olgandingiz o'sha paytda zaymni?
Manda bir 100 mingga yaqini bor. Qolgan sherlarda 1300 mingi bor. Yana bittasi bir jigulisini sotib ham olgan endi o'sha zaymlarda.
Bu borada biror o'zlaringiz biror bir tashkilotga murojaat qilib ko'rdingizlarmi?
Xalq bankiga qilmagan endi ular bilmaymiz, aniq javob bermaydida endi bilasizku bunaqa axborot bermaydi ular. Shunga bir shular bir surishtirib bir nima qilib beradigan 92-yildagi gapda bu endi.
Endi o'zingizni hisob kitobingizcha hozir shu pulingiz qancha bo'lishi kerak?
Bilmayman, ular qanaqa qilib to'laydi, endi baribir berish kerakku bular. Mana shularga chiqdi 20 yil bo'ldi. O'shanda bir qanaqa qilib beradi bilmaymizda, o'shani bilmoqchi edik.
Namangan shahridan qo'ng'iroq qilgan G'ulomjon aka edi. Yuqorida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu bizning oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan biror muammo bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan biror voqea hodisa borasida bizga Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 777 148 199 raqamiga yo'llang. Skype'da esa Ozodlikni Ozod Skype deb qidiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Hozir esa diqqatingizga hamkasbim Sarvar Usmon tomonidan tayyorlangan televizor eshittirishini takroran havola etamiz. Otash bo'ronining sharhi.
O'tgan oyning 13-sida Otash bo'ron ismli tinglovchimizdan saytimizga sharh keldi. Otash bo'ron jumladan debdi: Sarvar Usmon aka, avvalgi yillari zo'r aktual mavzularni ko'tarib chiqardingiz. Hozir faqat televizor bo'lib qoldi. Burjut qarisa chumchuq ovlaydi deganimi bu? Sizdan yangiliklar kutib qolamiz. O'zbekiston televiziyasining maqtanishdan boshqa narsasi yo'q. Shuni qanday chidab ko'rasiz aka? Debdi Otash bo'ron. Issiqqina zakas somsa ichida dirkillab turgan shishgan no'xat kabi yaltiroq qaymoqrang dumba yog'day yoqdi Otash bo'ronning meni burjutga mengzagani. Qarisa deganiga e'tibor bermadim. Olma bilan o'rik bo'larmidi menda? Otash bo'ronning gaplari jonsiz emas dedim. Ko'rmayman dedim TV'ni, xususan o'z TV'ni ko'rmayman. Qolaversa, oldinda ta'til edi.
ta'tilda esa odatda o'qimayman, eshitmayman, ko'rmayman, gapirmayman.
Ta'til tugagach.
Ta'til tugashi bilanoq o'qigim, eshitgim, ko'rgim, gapirgim kela boshladi. Intertarmoqdan bir o'zbek film ko'ra boshladim, burnimni jiyirib. Ana o'chiraman dedim, mana o'chiraman dedim, o'chirmadim, o'chira olmadim. Burnim beixtiyor o'z holiga qaytdi, qo'lim sigaretga bordi. Xotindan qo'rqdim, chiqib chekishga kinoni qizg'andim. Qarasam, ko'rib qo'yibman. Ko'rib qo'ydim u birdan otash buronning sharhi yodimga tushdi. Uni meni burgutga mengzaganini maqtanish uchun, to'g'risi, maqtanish uchungina eslaganim yo'q-ku axir. Televizorning otash buron aytganiday, chumchuq emasligi to'g'risida edi film. Har holda men shunday tushundim.
O'tov va uning atrofi.
O'tov filmi aholisi, ssenariy muallifi Yolqin To'ychiyev, rejissori Ayub Shahobiddinov. Bir necha kishidangina iborat. Voqealar O'zbekiston janubida, olis tog'li hududda, gadoy topmas bir joyda, o'tgan asrning 80-yillarida kechadi. Bosh qahramon Nozim To'laxo'jayev, tarki dunyo qilgan bir brutal cho'pon. U hukumatni, hokimiyatni yomon ko'radi, chunki hukumat
bobomni quloq qildi. Otamni qatag'on qildi. Meni xalq dushmanining farzandi deb e'lon qildi. Hamma yaqinlarimni birma-bir yo'qotdim. Bisotimda faqat o'g'lim qolgan,
dedi cho'pon. U bisotida qolgan birgina o'g'li Javohirni Aziz Rametov o'z o'tovidan tashqarilatmay o'stirgan. O'g'lining bir umr o'tovda qolishini istaydi, chunki ota ishongani eng asosiy ne'matni shu joyda, olis tog'li hududda, gadoy topmas bir joyda topdi. Ne'matki, ozodlikdir.
Hayotda faqat ozodlikda o'z qiymati bor. Qo'ya hammasi bir tushunyapsanmi, Javohir?
Deydi ota.
Televizor ko'radiganlar va ko'rmaydiganlar.
Film yarimlaganda yana bir qahramon, aytish mumkinki, ikkinchi bosh qahramon, televizor paydo bo'ladi va birdan film aholisini ikki guruhga, televizor ko'radiganlar va uni ko'rmaydiganlarga ajrata boshlaysiz. Ko'rmaydiganlar ota va uning o'g'li. Ko'radiganlar amaldorlarga pora tashuvchi Melisa, so'lim lekin soqov juvon, singlisini ikkita qo'yga sotib yuboraveradigan davangirday bir dayus, Jahongirda ko'ngli bor, shaharga o'qishga ketib bir yildayoq tili o'rischalashib qaytgan Durkin qizu va yana shularga o'xshagan bir ikki personaj.
Yosuman.
Avtodo'kondan sotib olingan televizor o'g'ilni o'zini, televizorni ko'radiganlar qatoriga qo'shib qo'yadi. O'g'il shu to'rt burchak tuynikdan dunyoni ko'rib qoladi. Unga ishqi tushadi. Otasi aytgan ozodlik o'tovda emas, balki olislarda, televizor ko'rsatayotgan olislarda, deb tushunadi o'g'il. Ota har yili ikki bor Melisa orqali pora uzatib o'g'lini harbiydan olib qolardi.
Ma, o'linga. Chorshanba kuni oblasnoy. Juma atpratga.
Javohir hech qayerga bormaydi.
Hukumat sendan so'rab o'tirarmidi?
U meni o'g'lim, hukumatni emas.
Ota o'g'lining ozodligi uchun hech narsani ayamaydi.
Shuning uchun dangalmaydi. Qancha?
500. Malish bo'lmasin.
Uni sich chiqadimi?
Hey, ishni bajaradigan senmi yoki menmi?
Ay, yaxshi. Bor, tanla.
Ammo bu boshqa gap. Bayankom deganlari Viktor Sergeyevich. Postim balay mochkichir desa, o'zini tomdan tashiydi. Taygasida ko'rmagan deb bunaqangi zo'r ovqatlarni.
Melisaning shunday vositachiligida har yili o'g'lini harbiydan olib qolar, uning ozodligini saqlab qolardi ota.
Ketdi-yu keldi.
Televizor keldi-yu o'g'il buzildi. Televizor uni o'tovdan tashqariga imladi. Bu im Durkin qizning imidan-da jozibroq edi. O'g'il otlandi. Baland parvoz aytsak, bunday bo'ladi. Jozib dunyo dudog'idan bo'sa olmoqqa otlandi.
O'g'lim, iltimos, ketma. Alamzadasan. Jahldan esa foyda yo'q. Hayotda faqat ozodlikda o'z qiymati bor. Qo'ya hammasi bir tushunyapsanmi, Javohir? Ketma, iltimos. Shu yerda dardingda forig' bo'lasan. Ozodlikka erishasan, o'g'lim.
Otaga quloq solmadi o'g'il. Ketdi. Bu yorug' dunyoda yoppa-yolg'iz qolgan cho'pon so'lim lekin soqov juvonga uylandi. Undan bir qiz ko'rdi, qizgina burro-burro gapira boshlagan paytda o'g'il qaytdi. Harbiyda ham Afg'ondami yey bo'lib qaytdi. Dunyoga tayyor emas edi u. Nashavand bo'lib qaytdi. Kasal qaytdi. Brutal ota o'g'ilni davolay boshladi. Uni yerga tomog'igacha ko'mib qo'ydi. Qizcha o'zining ota bir ona boshqa akasini televizor amaki deb chaqiradi.
Televizor amakini nimaga ko'mib qo'ydingiz?
Chunki u kasal.
Kasal odamni ko'mish kerakmi?
Yo'q, hammasi emas. Televizor amakini ko'ngli yiringlagan. Odamni g'uborini esa faqat yer oladi.
U qanaqa g'ubor?
Alam, umidsizlik.
Qachon?
Nima qachon?
Qachon tugaydi bu g'ubor?
Afsuski, u tugamaydi. Undan faqat ozod bo'lish mumkin.
Qachon?
Voy ezmay. Qachon, qachon? Kedi keladi o'zi.
Ana u televizorda ko'rinadimi?
Nima?
Ozodlik.
Ko'rinar.
Nimaga unda bizning televizor har doim bir xil narsani ko'rsatadi?
Chunki u buzuq. Uni tuzatishimiz kerak.
Qachon?
Ertaga.
Xudoning ertasi ko'p.
Chinakam erta kelgunicha buzuq televizorni ko'rish xavfli. Buzuq televizorni ko'rgan odam amaldorlarga pora tashuvchi melisaga, soqov juvonga, singlisini ikkita qo'yga sotib yuboraveradigan dayusga, nashavand o'g'ilga aylanib qolishi mumkin. Lekin buzuq deb uni mutlaqo ko'rmaslik ham tahlikalidir. Bu tahlikani Javohir misolida ko'rdik. Buzuq deb televizor ko'rmagan ota taqdirida zulmdan ozodlik tug'ilmasligini da ko'rdik. O'tovni qurgan Yolqin To'ychiyev bilan Ayub Shahobiddinovlar nimani tushuntirmoqchi bo'lgan bilmadik. Biz tushunganimizni tushundik.
Kechagi bugungi televizor.
Film mualliflari o'z tadqiqotlari obyekti umuman sovet davri va xususan uning so'nggi 10 yilligi ekanligini devorga mix qoqqanday qilib aniq-tiniq belgilab qo'ygan. Biroq 2007-yili suratga olingan filmda detal sifatida keltirilgan go'yoki 80-yillar teleko'rsatuvlari ovozi shu kundagi o'zbek televideniyasidan qil o'zgamasday tuyulaveradi.
Dunyovaya Muharrama Rasulova собирает по 200 килограммов лобка в день. От нее не отстает Айна Шадманова. Обе сборщицы обязались собрать за сезон по 10 тысяч килограммов сырца. Колхозники Узбекистана мобилизуют все силы и средства на быстрейшее завершение уборки и сдачи хлопка государств. Непрерывным потоком...
Ana shunaqa gaplar. Xullas, saytimizga sharh yozgan Otashboron ukam, televizorni chumoli demang, mensimay qo'ymang. Uni ko'ring. Faqat fikringiz filtridan o'tkazib ko'ring. Ayniqsa u buzuq bo'lsa, ayniqsa unda ozodlikni ko'rsatishmasa, fikringiz filtridan o'tkazib ko'ring.
Ana u televizorda ko'rinadimi?
Nima?
Ozodlik.
Ko'rinar.
Nimaga unda bizning televizor har doim bir xil narsani ko'rsatadi?
Chunki u buzuq. Uni tuzatishimiz kerak.
Qachon?
Ertaga.
Sarvar Usmonning televizor rukni edi. Ushbu eshitirishni Ozodlik saytida o'zbek televizori nega ozodlikni ko'rsatmaydi sirlavhasi ostida o'qishingiz mumkin. Ushbu maqolaga kelgan hozir bir qancha sharhlarni sizga o'qib eshitirsam, nimaga ozodlikni televideniyada qo'yish kerak? Hatto g'arb davlatlarida ham televideniyada amaldagi hukumat borasida 9 ta pozitiv va bitta negativ aytiladi. Nega aynan g'arb davlatlari o'ziga ravo ko'rmayotgan narsani biz o'zimizga ravo ko'rishimiz kerak, debdi Xushnit Suratov Navoiydan. Suzoqdan Xayrulloh shunday yozibdilar. Mashalloh. Sal bo'lsa ham islom shabadasi sezilyapti hamma joydan, hattoki ozodlikdagilardan ham ma'nosi bir ozgina bo'lsa ham, deya sharh qoldiribdi. Tinglovchi deya sharh qoldirgan navbatdagi mushtariyimiz esa Sarvar aka, ustuvlardan ham boshqa dardingiz yo'qmi yoki shunaqa analitikmisiz, deya savol yo'llabdi. Rossiyadan Umid esa shunday yozibdilar. O'ktam aka, sizning O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga nisbatan kinoyali, achiq, tanqidiy maqolalaringizga har doimgidek gap yo'q. Tanqid yaxshi narsa, kinoya o'rinli, agar o'sha kinoya haq bo'lsa. Balki mening bu sharhim Ozodlik muharririning forum qoidalariga to'g'ri kelmas. Balkim to'g'ri kelsa ham muharrir chop etmas. Ammo nima bo'lganda ham biroz sizlarning o'zlaringizning men ham bir tanqid qilmoqchi edim. Siz o'z maqolalaringiz bilan O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida matbuot erkinligi yo'qligi haqida ko'p gapirasizlar, yozasizlar. Bu yaxshi ish albatta, bunga qarshiligim yo'q. Ammo o'zlaringda oddiy sharhlarga erkinlik bo'lmasa, bu maqolayu eshittirishlaringdan biron naf bormi? Shunga hayronman, debdi Rossiyadan Umid. Balki Umidning o'sha forum qoidalariga amal qilmagan bir ikkita sharhlari saytimizda yuzini ko'rmagan bo'lsa kerak. Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi soatini yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha. Bu Ozodlik radiosi.